kabanatang 2. Kayo na rin mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami't inilipusta sa Filipos. Gayun may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlilang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alim din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumagamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kami maghintay niyaon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagtalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga naroroong nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo, na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil sa ikaliligtas na mga ito ay pilit nilang hinahadlangan. Umabot na sa sukdula ng kanilang kasamaan kaya't bumagsak sa kanila ang puot ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling mawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila at sabik na makita kayong muli. Makailang beses kong tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na may pagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Jesus pagparito niyang muli. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan.